Геплеяр Азатлык радио тем. Эртеңиз кайрылуу болсун, урматтуу радиодун бейжилер. Шуун 2021 жылдын 17 ноябрь хептенин чаршенбе күнү эфирде хабарлар күндөлүгү шуунку программабызда. Түркмен активисти Исаковдун Ашхабадда ийгерилендиги маалым болду. Левапты 20 телекече интернет кадагынчылыгы кирдилди. Хакиметтер Негирели Кристофкаларынын чаап эдилмегинен аладаланярлар ва белек маалыматтарды диңеп билерсиңиз. Кеплешигимиздин эсаси бөлүгүнө баштамадан озол тиядиликтердин лаңгуларын мазмуну менен сизди. Мен Гөзөл Кудайберди тамшедиярын. Birleşen Ştatlar ortada hoplu ve cevapkarçılıksız raketa sinığını geçirenlik için yazgırdı. Emeli Rus Sputnik'ini yok etmek için partladılan raketa Zibil bulutunu dörödüp Halkara Kosmos Stansiyasına hop saldı ve bir neçilap kosmos işlerini hatar astına koydu. Birleşen Ştatların resmilerinin aytmağına göre 15. ayabırda Emeli Hemra'a karşı raketa sinığı 1.5 milyondan kovrak orbital kalındıları dörödüptür ve yine de yüzlerce milyon bölük ovnuk orbital kalındılarını Emeli getirip bilir. Bu hoplu ve cevapkarçılıksız sinagın neticesinde dören uzak mühletli kalındılar emeli hemralara ve gelecek 10 yıllıkların devamında ehli halkların hopsuzluğu iktisadi hem ılmı bekvitler için mühüm ehmiyete ev olan beylekki kosmos dethalarına hop salyar deyip devlet sekretari Anthony Blinken aytti. NASA bu sinagın neticesinde ortadan öz emeli hemralarının birini partladandığını ve emele gelen kalındıların kosmos stansiyasındaki ekipajı yani 4 Amerikalı bir Немец хем ике рус раятыны 2 сагатлап космик станциясындагы капсулларда бугулмага мезбур эденлигине хем зерур ягдеде чалт эвакуация эдилмеге таярлык көрүнүлүгүн айтты. Орсетин космос кулдугу Роскосмос болон ягдеген эхмиетини петелтмеге тийинчи ве 420 километр голой белентликте айланган космос лабораториясынын экипажынын учуш максатнамасына ылайыкта ийгидерли иш алып барганын айтты. Birleşen Ştatların Prezidenti Joe Biden ve Xitayın Prezidenti Xi Jinping ilkinci virtual summitini geçirdiler. İki lider hem dartkınlık atnaşıkları durnuklaştırmak ve konfliktin kaça durmağın yollarını gözlemek isleyenliğine etti. Aktağımın haberine göre Biden Xitayın Demirgazık Günbatırındaki Uyghurlara karşı hıyanatçılıklar, Gongkong, Tibet ve demokratik azatlıkların depelenmeği ve belek adam hukukları meselelerini kozgaptır. Duşunun yanında Xitay resmileri gün tertibindeki esası meselenin Birleşen Ştatlar tarafından kullanılan öz-özünü dolandırıyan Tayvan'a değişli olacaktığını aytti. Xitay Tayvan'ı bölünen öz velayeti hesaplayar. Dünyanın en ulu iki iktisadiyetinin yolbaşçıları Söğda ve iktisadiyet şeyle hem COVID-19 pandemiyesi bilen bağlı meseleleri, Hova'nın ütkümeği ve sağlık meselelerini hem ara alıp maslahatlaştılar. 15. ayabırda Türkmenistan'ın Daşarı İşler Ministerliğinde Türkmen resmilerinin bütün dünya sağlık kuramasının Avrupa oyuncu adatın Daşarı Yağdaylar barada sevet direktörü Hanım Dorit Nitsan bilen duşuk oldu. Türkmenistan'ın Daşarı İşler Ministerliğine göre duşukta Daşarı İşler Ministeri Reşit Meredov, Türk Мен тарапынын бир нече инициативасына өңөтүрүп турулардын арасында Мередов Меркези Азиянын эпидемиология, вирусология ва бактериология меркезинин дөрөдүлмөгүнө ишенет. Түркмөнстанда эпидемиология, вирус кен бактериология боюнча көзлөг ва өнүмчүлүк меркезини дөрөтмөгү теклип эдиптир. Ишенет теклип өңөтүрген Түркмөнстан дүйнөдө кетелендердин саны 254 миллиондон ашып, өлөндөрдүн саны 5 миллиондон кечен убактында Хенийде ченле өз территориясында коронавирусун экинчи да жагдайын расмий хасабы алмандыгын айтып келет. Ноябрын башында бүтүн дүйнө сагылык курамасынын өкүлү Түркмөнстандын өз серхет чагында коронавирусун жоктугу барадагы өңө сүрүйөн маалыматтарын илкинчиге дек ачык ягдайда шүпкө билдирди. Түркмөнстандын расмий кабарына көрө 15 ноябрда бүтүн дүйнө сагылык курамасынын расмийлери менен Ашхабадда кечирилген дуушукта түркмөн тарапы жана да ийгидерли жыйынтыктарды курамага өңө сүрүптүр. Түркмөнстандын халкара курамалары менен кызматташтыгындагы адатты тажрыйбаларына көрө юрт расмийлери дүрлү жыйынтыктарды кечирмеге тек Лебедияр ве юрдын курамачылык ролун ныктап келер. Өзбекстандын президенти Милли коопсуздук кулдугунун бир вактылар тиятирли башлыгы болгон Рустам Инаятов канун коруучу кеңешчиси өз ипесинен айырды. Генерал-полковник харби дәрежесіндегі 76 яшлы Инаятов бір вақытлар Мирзиёева қаршыдаш хөкмінде көрілерді. 2018 жылың башында президенттің кеңесшісі болып өңкі өзіпесінен айрылмаған Инаятов 23 жылың давамында Милли қауіпсіздік құрылғының башлығы болды. Инаятов ұзақ вақытлап юрды долындырған президент Ислам Керимовің 2016 жылың сентябрь айында арадан шықмағынан соң ішіне давам еттірген аз санлы жоғары өзіпелі адамлардан бірідір. Құрметті радио тыңдаушылар, сіз күннің кейбір тәдірліктері Ben tanış oldunuz. Biz gepleşigimizi devam ettiriyoruz.